Pokusím se dnes večer načrtnout takový myšlenkový most mezi třema motivy. Dva souvisejí se čtením dnešní bohoslužby a třetí je situace, ve které žijeme. Četli jsme úryvek z Evangelia svatého Jana. Evangelista vkládá do Ježíšových úst důležitá slova, která znějí jako Ježíšova poslední vůle, jako jeho odkaz. Vůči motivem je tam důraz na lásku. Ale v závěru té řeči a právě v té části, kterou jsme četli, se ozývá nový motiv, který bude provázet liturgii na sklonku doby velikonoční, a to je příchod Božího ducha. Boží duch je nazván v evangeliu přímluvce. To je překlad řeckého pojmu parakleitos, který můžeme překládat také jako obhájce, advokát, zastánce. A ten obraz je vzat ze světského soudu, kde ten, který stál před soudcem, měl po levici žalobce. V případě soudu Hospodinova je to šajtan, satan, pomlouvač, ten, který shromažďuje všechny argumenty proti němu. A po jeho pravici je advokát, obhájce, přímluvce, parakleitos. To je úloha Ducha Božího. Ovšem zde evangelium zdůrazňuje ještě jednu úlohu Božího ducha. Uvede vás do celé pravdy. Když to čteme obvyklým způsobem, chápeme to jako zaslíbení letnic, kdy 50. den po Ježíšově vzkříšení dostávají apoštolové dar Ducha Svatého. Já se snažím letos rozvíjet jednu myšlenku, že křesťanská víra je křesťanská natolik, nakolik má ve svém středu motiv velikonoční. To znamená, že i naše víra někdy je křižována, někdy sestupuje do pekel, zoufalství, pochybnosti, tvrdých otázek, že také někdy umírá, ale pak je vzkříšena z mrtvých a vrací se ale ne v té podobě, která byla před tím okamžikem proměny, ale vrací se změněná. A řekl jsem vám už několikrát, že věřím v jakési resurrectio continua, v jakési pokračující vzkříšení, tak jako svatý Augustin hovořil o creatio continua, o pokračujícím stvoření. A v této souvislosti jsem často citoval krásnou Augustinovu definici modlitby, že modlit se znamená zavřít oči a představit si, že Bůh teď tvoří svět. Že stvoření není něco, co se událo kdysi dávno, ale co se děje. Že Bůh je stále kreativní, stále tvoří, každý okamžik dobudovává celý kosmos, celý svět, celou skutečnost. A toto dílo stvoření stále pokračuje. Já jsem přesvědčen, že podobně pokračuje Ježíšovo vítězství nad smrtí a že tam, kde naše víra vstává z hrobu, tam, kde se člověku dostává světla poznání, tam, kde se otevírá živému Kristu, tam participuje na vzkříšení, tam se vzkříšení stále děje. A domnívám se, že něco takového platí i o duchu. Nejde jen o ty jediné letnice, ale v dějinách člověka, v příběhu naší víry, pokud je naše víra skutečně cesta, pokud to není jenom nějaká ideologie, ke které jsme se jednou přihlásili, dědictví otců, něco, čemu se formálně hlásíme, ale něco, co je živé, co je skutečně cesta, co prostupuje naším životem, a jestli je to živé, tak to prochází také zkouškami a krizemi a musí také zrát, a musí se živit z těch zkušeností našeho života, tím vším, čím procházíme. To přináší určité podněty pro prohloubení, oživení naší víry. A naše víra, ano, je někdy také v okamžiku těžkých krizí, lecos musí zemřít. Někdy ta naše dětská víra, pokud se nám dostalo dětské víry, tak mohla být krásná, ale jednou ji urosteme. Tak jako člověk uroste dětským šatům a není tady jedinou alternativou ateismus nebo nějaká matná víra. Ta víra, která v jedné podobě umřela, může vstát z mrtvých, ale je to opět něco jako vzkříšení, o kterém jsme si řekli, že to není jenom nějaký návrat do té podoby, která tu byla, ale Ježíš přichází změněný zkušeností smrti a oni ho nemohou poznat. Přichází jako cizinec a oni si musí klást otázku, je to on anebo není? A také tak se vrací víra, jestliže se člověka opět dotkne Boží duch. Jestliže člověk, i když nějakému typu víry urostl, tak nepřestal hledat, toužit a otevírat se novému, hlubšímu způsobu víry. A tohleto se děje v životě člověka, který má živou víru, a děje se to i v dramatu dějin církve. Jsou určité okamžiky, kdy něco odumírá, nějaký tvar víry a církve odumírá, dostavuje si krize, ale pak přichází nějaký typ obnovy. A tohle je něco, co prostupuje celé dějiny církve. O jedné takové obnově jsme četli v dnešním prvním čtení. Je to jedna z nejhlubších reform církve v samotných jejich počátcích, kdy svatý Pavel konvertita, kterému zprvu křesťané nevěřili, protože ho znali jako pronásledovatele církve a trvalo to určitou dobu a Pavel musel odejít do ústraní, kde také zrála ta jeho víra, která se probudila na cestě do Damašku. Tento Pavel přichází k apoštolům, k těm, kteří něco znamenají, jak říká, a dostává se s nimi do sporu. Dostává se do sporu s Petrem a oproti němu a těm původním Ježíšovým učedníkům obhájí svoji verzi křesťanství, která je překvapivá a nová. Pavel přichází s myšlenkou, že ti, kteří uvěřili v Krista a jsou pohané, se nemusí napřed stát židy, aby se mohli stát křesťany. Ten spor o závaznost obřízky je velmi důležitý spor. Tohle je okamžik, kdy křesťanství vystupuje z té původní podoby jedné ze židovských sekt. Tak tomu mnozí rozuměli. Zase je tu nějaká nová sekta uvnitř židovství. Ale Pavel ukazuje, že víra v Krista je něco jiného, že překračuje ty hranice židovství. Jistě Pavel velice ctil Mojžíšův zákon, kdyby měl Pavel syna, pravděpodobně ho nechá obřezat a nechá ho žít v mnohých motivech, v mnohem bohatství Mojžíšského zákona, ale říká, toto není cesta, kterou musíme učinit závaznou pro ty, kteří přicházejí z pohanství. Ti se nemusí napřed stát židy. Ti nemusí přijmout obřízku, kašrut, tedy ta dietetická pravidla, přísné dodržování šabatu. Pro ně přichází Kristus přímo. Křesťanství je nová cesta vedle pohanství. Pavel přináší, a mnohokrát jsme o tom zde mluvili, přináší něco radikálně nového a univerzálního. Jeho pojetí křesťanství boří všechny dosavadní hranice, relativizuje tu hranici mezi otroky a svobodnými. Není už důležité v Kristu, jestli otrok nebo člověk svobodný, něco naprosto neslýchaného ve světě, kdy otrok byl mluvící věcí. Není důležité, jestli člověk muž nebo žena. tohle to říci do světa, v kterém nebylo ani zdání po nějaké ženské emancipaci a rovnosti pohlaví, najednou Pavel boří tuhletu hranici a říká, teď už není důležité, jestli muž nebo žena. A dokonce není důležité, jestli žid nebo pohan, jestli syn zaslíbení vyvoleného národa, anebo o nich gojím těch pohanských psů. Nyní jsme všichni nové stvoření Krist. Tímhletím Pavel vyvádí to mladé židovství z toho úzkého prostoru tehdejšího judaismu a uvádí ho na tu širokou kulturní scénu řecko-římskou. Někteří historici říkají, že tam jsme možná padli do nové pasti, že jsme se příliš totožnili s tím dalším jedním z jazyků, jednou verzí, tou řecko-římskou. A možná právě dnes dochází opět nové proměně, která je srovnatelná s tou proměnou v době Pavlově. Křesťanství opět vychází z jednoho svého navyklého tvaru, z toho evropského křesťanství, z toho evropského způsobu myšlení. Křesťanství se stává radikálně globálním křesťanstvím a tím odpovídá na to znamení nynější doby, vstupuje do globální civilizace jako univerzální nabídka, která rozvine nové způsoby, jak být křesťanem. Už dnes jsme svědky velice pozoruhodných nových tvarů křesťanství afrického, asijského, latinskoamerického. Tohle to se samozřejmě klubalo po dlouhou dobu, ale teprve dnes nám jasně dochází, že určitý typ křesťanství, na který jsme byli zvyklí, pravděpodobně odchází do minulosti. Tak jako odešlo do minulosti to židokřesťanství, které pěstovali ti původní Ježíšovi apoštolové. To křesťanství v rámci židovství se nějakou dobu drželo, ale pak prostě odešlo do minulosti. Dneska v rámci židovství jsou taky některé zajímavé směry, třeba takzvaného mesiánského židovství, židů, kteří věří v Ježíše jako mesiáše, pouze nepřijímají učení o jeho božské přirozenosti. Ale v zásadě to křesťanství, které se rozvinulo a v kterém stojíme i my, je to pavlovské křesťanství, které Pavel vyvedl do té helénsko-římské civilizace, ale pak také to, co bylo vybudováno na základech helénské filozofie a římského práva, ta středověká christianitas, křesťanská říše, také jednoho dne nebo během jedné dramatické epochy otřesů odešla do minulosti. A zrodily se nové podoby křesťanství. Církev, která se vytvořila v jakémsi napětí nejdříve vůči protestantismu, potom vůči evropské moderně. Myslím si, že právě tenhle ten typ tohoto katolicismu, který se především distancoval od jednak protestantismu, jednak moderního věku, také dnes se dostává do podobné krize a odchází do minulosti a rodí se něco nového. Pravděpodobně jsme blízko dalšího z velkých přelomů dějin víry a cítím právě v papeži Františkovi tu vůli k radikální reformě, k obratu k evangeliu, ke svobodě evangelia, k důrazu na to, že máme v mnohých věcech kráčet ve svobodě, která je spojená se zralou odpovědností. Že se máme znovu rozpomenout na to, co zůstalo mnohdy ve stínu těch důrazů na věci týkající se především sexuální etiky, těch věcí, o kterých papež František řekl, no nějakou dobu to vypadalo jako neurotická obsese, že jsme se stále zabývali těmi otázkami kolem kondomu a homosexuálních párů a tak dále. Ano, jistě jsou to věci, o kterých je nutné uvažovat, ale to podstatné, to jsou jiné věci, to je evangelium milosrdenství, to je evangelium svobody, to je evangelium, které nás vyzývá k solidaritě s menšinami, s lidmi na okraji, s těmi zraněnými tohoto světa. To je evangelium, které nás vyzývá k odpovědnosti za boží stvoření, ničené mocí člověka. Ten týden jsem s řadou z vás viděl společně ten film v rámci té naší filmové akademie, který v americké verzi se jmenuje First Reform a v češtině pravděpodobně nepřijde do kin, ale možná, že ještě někdy se dostane do našeho prostředí, se jmenuje Zoufalství a naděje. O příběhu kněze, který je konfrontován s člověkem, který je zaplaven hrůzou před tím, co se děje s božím stvořením, co se děje s přírodou a ztrácí naději a odhodlání přivádět děti do tohoto světa, nad kterým se stahují mračná ekologický hrozeb. A jedna z mnoha věcí, které jsem si tam uvědomil, bylo to, že někdy my, když uvažujeme o vinách, tak stále se pohybujeme v té uzoučké nabídce těch zpovědních zrcadel a jejich hvězdíček a tak dále, a že někdy zanedbáváme to, co je tou skutečnou vinou, která se vznáší nad naším světem. To jsou věci, kde my nejsme zaangažováni nějakým přímým osobním zaviněním. A přesto jsou to věci, které nemůžeme nevidět. Že civilizace, její jsme součástí, skutečně ničí boží stvoření. A že mnohé druhy válek a nenávistí jsou charakteristikou světa, jehož jsme součástí. Že o vině a odpovědnosti asi nemůžeme myslet jenom v tom, jak se připravujeme na svátost smíření. Byl jsem rozpílený při modlitbě a nedodržoval jsem půst, pátek a tak dále. Jsou ještě jiné věci, které padají jako zlo do našeho světa a na kterých nějakým způsobem máme účast, byť nepřímo, a že musíme myslet i o této naší odpovědnosti, o probuzení naděje, tváří tvář tomu, co nás strhuje do toho černého bahna zoufalství a depresivity, která zasahuje dnešní svět ve veliké míře. Dnes zdaleka tou hlavní chorobou nejsou neuróze jako v době Freudově, ale je to ta depresivita, o které už Kierkegaard řekl, že je projevem svobody, která má závrat, když se dívá dolů na své možnosti. Dostali jsme dar svobody a jistě i v souvislosti s tím politickým osvobozením, ale to je jenom jeden aspekt toho osvobození, a najednou vidíme přehršli našich možností, nutnost volit a člověk dostává závrať tváří v tvář tomu množství voleb a té nutnosti volit, kde nemáme prostě věci jednoduše předepsané a víra nás musí vést k jakési moudrosti rozhodování, zkoumání znamení času, k moudrému hledání zodpovědné odpovědi, která není hotová a není v mnohem jednoznačná. Ano, dneska asi stojíme na prahu jedné velké reformy církve. Mnohé věci, jak jsme církev znali, skutečně odchází. Budeme pravděpodobně konfrontováni se stále většími napětími, když vidím dnes ty dvě verze, které se vyskytují tváří v tvář tomu velkému zlu, které bylo nedávno se stalo jaksi zřetelným, ty případy sexuálního zneužívání. To je jeden aspekt, mnoha věcí, které je třeba uzdravit. A papež František o tom jasně mluví, a je třeba slyšet ten jeho prorocký hlas, je třeba se obrátit k zdroji evangelia a překročit zase nový práh. A jsem přesvědčen, že to souvisí s tím, jak jeden typ křesťanství, který se příliš zabydlel v tom našem západním způsobu myšlení odchází do minulosti a že je třeba velmi pozorně sledovat i co se rodí v tom globálním křesťanství za hranicemi naší civilizace. Přicházejí nové podněty a zkusme v tom rozeznat příchod Božího ducha, utěšitele, advokáta, toho, který nás uvede do plnosti pravdy. To je jeho úloha, ono anamnézis. Toto řecké slovo připomínat, to není jenom, jak si probouzet naši ospalou paměť, to znamená skutečně otevírat hloubku skutečnosti. Anamnéze, anamnézis, to pamatuj, připomenat, to znamená otevřít hlubší smysl nějaké věci. My jsme stále tím vanutím Božího ducha, po celé dějiny církve, uváděni krok za krokem, hlouběji do plnosti pravdy. Nejsou jenom ty jedny letnice, 50 dní po vzkříšení, jsou okamžiky letnic v různých okamžicích dějinách církve a často souvisejí s těmi propastmi, kdy se naše víra ocitá v tom pekle pochybností a zoufalství a pokušení a té závrati ze svobody a z těch nových výzev. Právě možná ty okamžiky krize jsou zároveň kairos, jsou zároveň jakýmsi okamžikem příležitosti a často právě v těch chvílích otřesů přicházelo to vanutí ducha. Takže když vidíme dneska mnohé otřesy, i otřesy v církvi, nebuďme příliš fascinováni jenom tím otřesením. Může to být tak, jako když duch mluvil k proroku Eliášovi. Ano, byly tam velké otřesy, bylo tam zemětřesení, byly tam bouře a blesky, ale Hospodin v tom nebyl. A potom všem přišel ten jemný vánek a tam byl Hospodinův hlas. Ano, věnujme se těm velkým otřesům, kterým prochází naše civilizace, náboženství, naše společnost, ale nepřehlédněme také to tiché vanutí toho, který je nazván utěšitel, advokát, přímluvce, ten, který uvádí do plnosti pravdy. Amen.